Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R., love at your own risk. Dahil wala namang nagsabing, hindi parating masaya at nakakakilig kapag nagmahal ka. Kahit ayaw mo, may mga pagkakataon na masasaktan ka pa rin. Kaya nga parati nilang sinasabi na ang totoong pag-ibig ay hindi para lang sa mga matatapang na tao. O ang totoong pag-ibig ay para lang sa mga matatapang na tao. Mga handang sumugal para sa panghabang buhay na saya. Popoy at Bettina, call me Kathy. Isang simpleng babae na maswerteng nakahanap ng totoong pagmamahal. I've been with my boyfriend for almost 4 years. Katulad din naman kami ng ibang relasyon. May mga ups and downs. Naghiwalay na rin kami noon, but our love brought us together. Ganon siguro nga talaga. Kapag ka kayo ang itinadhana, babalik pa rin kayo sa isa't isa.
Oh my gosh!
Shh! Huwag kang maingay.
Ay! Sorry, sorry, sorry! Grabe! Ikakasal ka na, bruha ka?
I know!
I'm so happy for you.
Oh, thank you! So, as usual, ikaw yung magiging maid of honor ko.
Aba, ikaw na ang pinakamaswerteng bride dahil ako magiging maid of honor mo, no? Ay, wait. Bago ang lahat. Happy ka ba?
Oo naman, sobra.
Super happy talaga ako sa'yo. Sabi nga nila, sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Imagine sa dinami-rami ng mga pinagdaanan nyo, kayo rin pala yung magkakatuluyan. Pero alam mo, nung nag-break kayo noon, hindi ako naniniwala na yun ever since the world began. Sigurado akong meant to be talaga kayo.
Naks naman. Pero alam mo, masaya talaga ako ngayon. Akala ko kasi nung una walang balak si Andrew na pakasalan ako.
Ha? Huh? Maliw ka ba? Bakit mo naman naisip yun?
Eh kasi kahit isang beses hindi ako nakarinig ng kasal sa kanya. Siyempre, ayoko rin namang magtanong dahil baka isipin niya minamadali ko siya. Kaya nung nag-propose siya sa akin, sobra akong nagulat. Wala akong naramdaman na kahit anong hint eh.
Ikaw talaga, parang hindi mo naman kilala yung jawaers mo. Alam mo namang napaka-unpredictable niya. Hindi mo malalaman kung ano yung nasa isip niya. Pero ang importante, ikaw kasal na kayo.
Ay, wait, may tumatawag. Si Andrew. Sagutin ko lang ha.
Sige.
Hello, babe.
Hey, babe. Nasaan ka?
Andito sa coffee shop. Nakipagkita ko kay Laika. Bakit?
Sabihan mo ko pagpauwi ka na, susunduin kita.
Ha? Huh? Naku, wag na, babe. Marami ka pang gagawin ngayon, di ba? Kaya ko namang umuwi mag-isa. Marami namang taxi.
Hindi pwede. Baka mamaya mapunta ko sa manyak na taxi at kung saan-saan ka padalin. Basta sabihin mo lang ako kung pauwi ka na o kung nasaan ka. Susunduin kita agad, okay?
Ay, sige na nga. Ikaw bahala. Huwag kang masyadong magpapagod, ha? Baka mamaya nakalimutan mo ng kumain.
Nakakain na po. Sige na, mag-enjoy lang kayo ni Laika. Bye, babe. I love you. Mag-text ka.
Opo, I love you too. Bye.
Ay, oh, napakatamis. Mas matamis pa kayo sa kinakain ko ngayon. Oh, bakit tumawag?
Nagpasabi lang na mag-text daw ako sa kanya kapag pauwi na ako dahil susundin daw niya ako.
Ang sweet naman. May sweet lover ka na nga. May gwapo ka pang driver.
Alam mo, yan actually ang iniisip ko. Masyadong maalaga si Andrew. Kinakabahan nga ako. Baka masanay ako eh. Maging spoiled girlfriend ako.
Luka-luka. Ayos lang yun, no? Ikaw lang yata yung kilala kong nagre-reklamo dahil maalaga at concern yung jowa. Enjoyin mo lang yan. Maraming babae ang naiingit sa'yo. And of course, isa na ako ron, no?
Sabagay.
Tsaka ang pinakamahalaga, masaya ka. Sabi mo naman sobrang saya mo, di ba?
Oo naman.
Good! Tara na't umpisa na natin ang pagpaplano sa kasal mo. Dahil panigurado, sobrang bongga ng kasal ng dalawa.
Naku, sinabi mo pa. Nag-iisip nga ako kung paano kami makakatipid eh. Kaso to namang si Andrew ayaw. Minsan lang daw kami ikakasal kaya maganda yung ibubuhos na daw lahat. May budget naman daw.
Oh, tama naman siya. Bruha, isang successful engineer ang mapapangasawa mo. May kaya pa sa buhay. Eh kung may ganyan akong jowa, naku, sa friends ako magpapakasal. Kaya pwede ba? Huwag ka na magpabebe, enjoyin mo na yan.
Siyempre, iniisip ko rin yung magiging buhay namin right after the wedding.
Hello, as if namang kasal ang pinag-ipunan ni Andrew, no? For sure, malaki-laki na yung ipon niyan. Again, uulitin ko ha, babatukan na kita kapag inulit ko pa to. Enjoyin mo lang ang mga nangyayari. Isa ka sa mga masaswerteng babae na nakabingwit ng gwapo at mayaman na lalaki. At higit sa lahat, mahal na mahal ka. Okay na? Dahil kung hindi, akin na lang si Andrew. Sige ka.
Ayoko nga. Baliw ka talaga, no?
Popoy at Bettina, sobrang saya ko nang mag-propose sa akin si Andrew. Hindi ko ma-explain at hindi rin ako makapaniwala. Totoo ang sinabi ng kaibigan kong si Kathy. Unpredictable si Andrew. Kaya sobrang effective ang mga surprises niya sa akin dahil wala akong mapapansin kahit anong hint. At ganon ang ginawa niya nung nag-propose siya sa akin. After that, inumpisahan na namin ang wedding preparations. Feeling ko nga, mas excited pa ang fiancé ko kaysa sa akin. Nakakabilib din na present siya sa mga meetings namin sa wedding coordinator namin. Medyo nawalan na nga ng role si Kathy as my maid of honor dahil si Andrew ang umaalalay sa lahat. Pati sa pagpili ng wedding gown ko, may naiaambag siya. Hindi katulad ng ibang lalaki na oo na lang ng oo. But with Andrew, hindi ganon. Nagbibigay siya ng mga comments and suggestions na sobrang nakakatulong sa mga desisyon namin sa kasal. Popoy at Bettina, dito ko mas napatunayan na hindi niya ako papakasalan dahil lang sa ibang rason. Papakasalan niya ako dahil gusto niya na akong makasama sa bawat araw ng buhay niya.
Babe, anong ginagawa natin dito? Magtitingin na ba tayo ng bahay?
May nakita ako. Ayan, nandito na tayo.
Ito?
Tara, tignan natin. Ano, maganda ba?
Oo naman. Mukhang matibay yung pagkakagawa. Tsaka nagustuhan ko yung design sa labas. Simple pero may dating. Gantong bahay yung gusto ko, babe.
Talaga?
Oo. Gantong-ganto na yung nai-imagine kong magiging bahay natin. May malaking garden. Tapos dun sa may gilid, lalagyan natin ng swing o di kaya maliit na kubo lang. Pwedeng pagtambayan tuwing hapon. Ano kayang itsura sa loob? Panigurado maganda rin.
Eddie, tara. Tignan natin sa loob.
Ha? Huh? Mukha namang hindi model house yan eh. Para may ari na. Wag na. Pwedeng pagkuhanan na lang natin ang idea. Ilang kwarto kaya yung meron dyan, no? Sana malalaki para mas maganda pa. Sana pwede tayong pumasok sa loob, no? Ang ganda eh. Uy, bakit ka tumatawa? Anong meron?
Wala. Halika na. Pumasok na tayo sa loob.
Uy, loko-loko ka. Mahuli pa tayo ng gwardiya eh. Pagkamalan pa tayo magnanakaw.
Eh, paano tayo magiging magnanakaw kung sa atin ang bahay na yan?
Hay nako, manahimik ka nga. Anong sinabi mo? Pakiulit nga.
Ang sabi ko, hindi tayo mahuhuli ng mga gwardiya. Kasi tayo yung may-ari ng bahay na yan.
Oh my gosh, babe! Hindi nga, atin to? Baka prank lang to, ha?
Gusto mo, pakita ko pa yung titulo ng bahay? Dala ko naman kung gusto mo. Nasa sasakyan nga lang. Ah, oo nga pala. Mas matibay-tibay to para maniwala ka. Surprise!
Hala, atin nga to. Oh my gosh, babe! Grabing surprise to, ah. Nakakagulat naman.
Kaya nga surprise, di ba?
Pero teka, kailan mo pa to binili? Bakit hindi mo sa akin sinabi?
Eh kasi babe, ito yung gusto kong wedding gift sa'yo. Dapat nga sa araw ng kasal natin ko sasabihin eh. Kaya lang di na ako makapaghintay eh. So ano, papayag ka na bang pumasok tayo sa loob?
Oo naman. Tara.
Ang laki ng garahe, ha? Uy, babe, yung mini kubo, ha?
Oo, bukas na bukas. Ipapagawa ko kaagad.
Eto na, bubuksan ko na. Wow, babe! Ang ganda at saka ang laki ng loob!
Hahayaan kitang pumili ng kahit na anong gusto mong ilagay dito.
Excited na ako. Thank you, babe.
Masaya ka ba?
Sobra. Ang dami mo nang nagawa para sa akin, samantalang ako, wala pa.
Isang idol lang sa kasal natin, masayang-masaya na ako. Saka, di ba nga, parati kong sinasabi sa'yo na makita lang kitang masaya, okay na ako.
Pero babe, baka naman mapasobra, ha? Isipin mo rin syempre yung gusto mo. Kung saan ka magiging masaya, hindi yung puro ako lang.
Okay lang ako. Huwag mo kong isipin. Makasama lang kita sa mga araw na darating sa buhay ko, masaya na ako.
Talaga?
Oo naman. Eh, ikaw ba? Masaya ka ba? Sa mga plano natin?
Sobra. Aaminin ko na medyo natatakot ako. Pero kapag nakikita kita, kapag pinaparamdam mo sa akin na wala akong dapat ikatakot, tumitibay rin ang loob ko. Dahil ang mahalaga naman ay ikaw, ako, tayo.
Thank you.
Popoy at Bettina, naramdaman ko na para akong nalulunod sa pagmamahal ni Andrew. Hindi pa kami kasal, pero Reyna na ang turing niya sa akin. Nakita ko na gusto at kaya niyang ibigay ang buhay na papangarapin ng kahit na sinong babae. And I was so lucky to have him. Hindi naman naging magulo ang lahat kahit 6 months lang naging preparations namin. Pero sa loob ng mga buwan na yon, may nangyari sa akin na hindi ko sinabi sa kahit na sino. Hindi ako umamin na unti-unti akong nakakaramdam ng takot. Napapaisip kung ito ba talaga ang gusto ko? Kung sigurado na ba ako sa buhay na papasukin ko?
Ay, salamat. Nakabalik ka na kaagad. Nakabili ka?
Oo, lahat ng gusto mo, nabili ko na. Oh,
thank you. Burger. Gusto ko ng burger. Ito.
Grabe.
Ang sarap.
Okay ka lang ba? Kumain naman tayo kanina. Bakit parang kung magpabili ka ng pagkain, isang linggo kang hindi kumain?
Sorry. Nag-crave talaga ako sa ganitong pagkain eh. Alam mo naman na ilang buwan din grabe yung diet ko. Maging fit lang sa akin yung wedding gown. Pabukas naman ng soft drinks oh. Pabibilao ka na ako eh.
Oh.
Sarap talaga. Gusto mo? Kuha ka lang ha.
No thanks, diet ako.
Ikaw bahala. Best dinner ever.
Okay ka lang ba talaga? Kasi ganyan ka lang naman kumain kapag stress ka eh. Stress ka ba?
Ay. Medyo.
Bakit? Hindi ba nga dapat excited ka kasi bukas na yung kasal mo? Kasal niyo ni Andrew. Maayos na ang lahat. Walang problema. San ka na sa stress? Ito ba yung moment na parang sa pelikula na nagsa-second thought yung bride? Tapos sasabihin niya na naayaw niya magpakasal? Hala. Uy, Kathy. Hindi nga. Ganun yung nangyayari sa'yo?
Ay, ewan ko. Naguguluhan din ako eh. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Basta parang ayoko nang ituloy yung kasal.
Ano? Seryoso ka ba? Bakit?
Hindi ko alam. Baka nabilisan lang ako sa mga nangyari. Imagine, 6 months lang nung nag-propose siya. Tapos ito na.
Alam mo namang naplano na to lahat ni Andrew, di ba? Nung nag-propose siya, nakahanda na kung kailan ang kasal. Kung saan kakanapin. Pati bahay niyo nakahanda na. Kayo na lang yung hinihintay.
Yun nga eh. Nagdadalawang isip ako kung gusto ko na ba talaga siyang makasama buong buhay ko. Saka, hindi ko alam kung kaya ko na ba talaga.
Eh diba sabi mo, masaya ka naman?
Akala ko rin.
Ay, Diyos ko, Kathy. Bakit ngayon pa? Hello, bukas na ang kasal nyo. Lahat nakahanda na, ikaw pa lang hindi pa. Ikaw pa naman ang bride. Teka, alam ba ito ni Andrew?
Siyempre, hindi.
Ay, teka. Kailan mo pa nararamdaman yan?
Last month.
Last month? Bakit hindi ka man lang nagsabi kay Andrew? O kahit sa akin man lang?
Akala ko kasi kabado lang ako eh. Akala ko mawawala agad. Pero wala. Ganito pa rin yung nararamdaman ko. Parang ayoko na. Ewan ko. Bahala na bukas.
Popoy at Bettina, itinuloy ko pa rin ang kasal. Naisip ko baka dala lang ito ng kaba. At baka after the wedding, mawala rin at mapalitan ng saya. Pero kahit natapos na ang kasal, hindi pa rin ako mapakali. Pakiramdam ko, ako mismong nagkulong sa sarili ko. Nakokonsensya ako dahil nakikita kong sobrang masaya si Andrew. Habang ako, nakatingin sa kanya at napapaisip kung tama ba talaga ang naging desisyon kong mag-I do sa harap niya at mangako sa harap ng Diyos.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Tayo.
Popoy at Bettina, kinumbinsi ko pa rin ang sarili ko na masaya ako na itinuloy ang pagpapakasal ko kay Andrew. Na mawawala rin ito after few days. Nakapagka nakita ko na magiging masaya ako sa kanya at kung gaano ako swerte, matatauhan din ako. But again, pinili kong manahimik at ayusin ang problema ko nang ako lang. Dahil problema ko naman ito eh. Kaya tama lang na ako ang hahanap ng sarili kong solusyon. Kaya lang, sobrang hirap na magkunwaring masaya ka. Lalo na kung nasa isang honeymoon ka at nakikita mong masaya ang partner mo. Habang ikaw, para kang hindi ka makagalaw at makahinga ng maayos.
Tapos ka na kumain, babe?
Oo. Hindi naman kasi ako masyadong gutom.
Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo?
Wala. Okay lang ako. Anong agenda natin ngayon?
Naisip ko kasi na baka pwede nating subukan yung...
Oh my gosh! Andrew! Is that you?
Ay! Bea! Hi!
Grabe! Hi, love! Here! Hey! Mwah! I missed you. Kamusta ka na?
Ito, ayos lang. Ikaw, maganda ka pa rin ah.
I know. I'm doing good. Kaka-open ko lang ng milk tea shop ko somewhere in Quezon City. You know, making my dreams come true.
Wow! Congratulations!
Thanks! Dalaw ka ha, then you can bring your friends para naman lalong sumikat yung shop ko. By the way, what are you doing here? Oh wait, before I forget, may pupunta kaming party ng mga friends ko mamaya. Would you like to join us? Kasama sina Michael and David. I'm sure matutuwa sila kapag nakasama ka sa amin. Then, after the party, we can spend the night together. You know, just like the old days.
Thanks. I'll pass. Bea, this is my wife, Kathy.
Oh, shoot. I'm sorry. That was a joke. Hi. It's nice to meet you.
I wish I could say the same.
Sige, I'll go ahead. Okay? Bye.
So,
mauuna na ako sa kwarto para maligo. Pwede ka magstay rito. Baka may makakilala ulit sa iyo ritong babae.
Babe.
Una na ako.
Babe.
Wala ka bang nakilala ron?
Kakilala ko lang si Bea. Wala kang dapat ikaselos sa kanya.
Ah, talaga? Kaya naman pala kumakahawak sa dibdib at braso mo kanina. Halatang expert sa panlalandi ng lalaki. Wala nga akong dapat ikaselos. Saka, napansin ko lang ha. Parang nag-enjoy ka yata. Sa bagay, sa kaseksihan niya, talaga matutuwa ang lahat ng parte ng katawan mo. Tulad ng dati.
Ano?
Siya yung beya mo noon, tama? Yung kalandian mo sa text at pinupuntahan mo kada weekend nang sinasabi mo sa akin may project kang kailangang tapusin. Siya yung project, di ba?
Kati, matagal na yun. Wala na yun. Hindi ko naman alam na nandito pala siya eh. And to tell you the truth, ngayon na lang ulit kami nagkita.
Talaga lang, ha?
Babe, maniwala ka naman sa akin. Wala lang yun. Ikaw yung mahal ko. Wala kang dapat ikaselos sa kanya. Saka hindi ka rin dapat mag-isip ng kung ano-ano. Okay. I'm sorry kung ibang naging dating sa'yo kanina. Uy. Babe. Huwag naman natin sayangin yung honeymoon natin dahil lang sa kanya.
Pag-iisipan ko. Dahil totoong nabibwisit ako, Andrew. Kung hindi lang ako nakapagpigil, nilunod ko na kayong dalawa sa dagat kanina. Hayaan mo muna ako.
Okay. Fine. Hahayaan ko munang lumipas yung inis mo. Maliligo lang ako.
Wisit.
Yes, Popoy at Bettina. Andrew cheated on me before. Yun ang dahilan ng last breakup namin. At yun ang pinakamasakit na nagawa niya sa akin noon. It took months bago ako pumayag na makapagbalikan sa kanya dahil hindi rin siya tumigil sa pagsuyo sa akin. Naisip ko rin na mahal ko pa rin naman siya kaya bakit ko hahayaan na masira kaming dalawa dahil lang sa isang babae. But I didn't expect na babalik ang lahat ng galit ko nang makita ko silang dalawa. Parang biglang nag-rewind ang utak ko. Ang mga nangyari o nag-rewind sa utak ko ang mga nangyari noon. At dahil doon, mas lalong naging magulong sitwasyon namin. Nakakalungkot lang dahil wala pa kaming isang buwan bilang mag-asawa, ganito na ang nangyayari sa amin.
Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang?
Kay Laika. Nag-bar kaming dalawa kaya ngayon lang kami nakauwi.
Anong sinabi mo? Nag-bar kayo?
Oo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako masyadong uminom. Kita mo naman, di ba? Hindi naman ako lasing kausap. Pagod lang ako, kaya magpapahinga na ako.
Ano yun? Ganun-ganun lang? Gagawin mo lang kung ano yung gusto mo? Tapos wala lang? Baka nakakalimutan mo, may asawa ka na. Kaya huwag kang umastang parang dalaga.
Anong gusto mong gawin ko? Maging sunod-sunuran ako sa'yo? Tapos ikaw, gagawin mo lang kung anong gusto mo? Kakausapin mo kung sino yung gusto mong kausapin? Huh. Wow, ang galing ha, Andrew. Tulad ka pa rin ng dati.
Tungkol pa rin ba to sa nakita mong text ni Bea?
Paano kung sabihin ko sa'yo yung oo?
My God, Kathy! Bakit ba hindi mo maintindihan na wala lang yun? Nakita mo bang sumagot ako sa kanya? Nalaman mo bang nakipagkita ako?
Hindi ko man nakita pero hindi ibig sabihin nun. Hindi mo na ginawa. Malay ko ba kung nag-delete ka ng mga conversations nyo? O palihim ka na namang nakikipagkita sa kanya? Gawain mo yung dati, di ba?
Dati! Okay? Dati! Bakit mo ba inuungkat yung mga nangyari na?
Dahil nauulit na naman. Niloloko mo na naman ako!
Hindi kita niloloko! At hinding-hindi na kita lolokohin dahil mahal na mahal kita.
Kung talagang mahal mo ako, hindi ko dapat 'to nararamdaman. Hindi ako dapat nababaliw kakaisip kung niloloko mo na naman ba ako. O kung may balak kang saktan ako ulit. Pinatawad na kita, di ba?
Kung talagang pinatawad mo ako, bakit hindi mo kayang ibigay ng buo yung pagtitiwala mo?
Kasi hindi ko kaya.
Kung hindi mo kaya, bakit pumayag ka magpakasal sa akin? Kung hindi mo pala ako kayang pagkatiwalaan, bakit pinaramdam mo sa akin na handa mong kalimutan ang lahat ng nangyari? Kathy, Alam ko at naiintindihan ko na nagkamali ako noon. Na nasaktan kita. Na nasira ko yung tiwala mo sa akin. Pero di ba humingi naman ako ng tawad sa'yo? Pinaramdam ko sa'yo na ikaw lang yung mahal ko. Bumawi ako sa lahat. Niligawan kita ulit. Pinatawad mo ako. Tinanggap mo ako ulit. Nagpakasal ka pa nga sa'kin eh. Pero ano to? Wala pang 2 buwan tayong kasal. Ganito na agad? Isang text na mula sa kanya na hindi ko naman pinansin. Babalik tayo sa dati? Bakit?
Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nung nakita ko kayo ulit ni Bea, bumalik lahat eh. Parang biglang nag-flashback sa akin lahat ng nangyari. Hanggang sa hindi na mawala sa isip ko. Para na naman akong praning na sinusundan ng mga galaw mo. Alam mo ba kung gano'ng kahirap yun, ha? Kasalanan ko bang maramdaman to? Kasalanan ko bang akala ko okay na? Napatawad na kita? Nabuo na ulit yung tiwala ko sa'yo?
Oo. Sa pagkakataong to, kasalanan mo.
Ano? Ako na nga tong naloko. Ako pa tong may kasalanan?
Noon yun, Cathy. Dahil noong araw na nagsabi ako sa harap ng Diyos na mamahalin kita at hinding-hindi kita sasaktan, buong puso ako na nga ako. Buo sa loob ko, napapanindigan ko yun hanggang sa huli. Di isang beses hindi ako nagdalawang isip. Kasi mahal kita. At alam ko na kahit na anong mangyari, kahit sino pa yung bumalik, hindi na magbabago yun. Eh ikaw, nung nangako ka na ikaw yung magiging malakas sa panahong mahina ako, natatanggapin mo ako ng buong buo. Galing ba talaga sa puso mo yung mga yon? Kati, sana noong una pa lang nagpakatotoo ka na sa akin. Kasi kaya ko naman maghintay hanggang sa masiguro mong kaya mo na ulit. Sana hindi ka nagkunwari. Kasi nasa ibang sitwasyon na tayo ngayon eh. Kati, mag-asawa na tayo. Sana naisip mo yan. Sana pinakiramdaman mo yung sarili mo. Pero wala, nandito na tayo. Mahal na mahal kita, kaya ilalaban kita. Kung gusto mo ng oras para makapag-isip-isip, sige, ibibigay ko sa'yo. Liligawan kita ulit. Kati, hinding-hindi ako magsasawa. Hanggang sa magawa mo na akong mahalin ulit. Pagkatiwalaan ulit. Nang buong buo. Na walang halong pag-aalinlangan. Kasi Cathy, uulitin ko. Mahal kita.
Popoy at Bettina, ibinigay sa akin ni Andrew ang space na kailangan ko para makapag-isip-isip. Bumalik ako sa bahay ko, dala-dala mga tanong sa isipan ko. Don't get me wrong. I love him. Nasaktan ako nung makita ko siyang nasaktan dahil sa akin. Na-realize ko, hindi kaya na pagmamahal lang ang meron. Dahil kung oo, hindi naman ako magkakaganito. Hindi naman kasi naging malaking tanong sa akin kung mahal ko pa ba si Andrew o hindi na. Tiwala ang naging problema ko. Ginamit ko ang pagkakataon na makapag-isip-isip kung paano maaayos ang problema ko. Kung paano maaayos yung relasyon namin. Siyempre natatakot ako na baka mapagod sa akin si Andrew. Na baka ako naman ang magsisi sa huli. Popoy at Bettina, sa loob ng 2 buwan o 2 buwang hindi kami magkasama sa isang bahay, sa mga araw na hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko na may kulang sa akin. Sobra ko siyang na-miss. May mga pagkakataon na gustong-gusto ko siyang tawagan pero pinipigilan ko lang. Pinipigilan lang ako ng pride ko. Nahirapan at nalungkot ako dahil dapat nasa honeymoon stage pa rin kami sa marriage life namin. Pero dahil sa akin, naging magulo ang lahat.
Oh, ito na. Yan na ba ang last parcel na darating ngayong araw?
Oo. Yan na rin naman yung last order ko online.
Tama na muna, ha? Baka ako na naman ang pagbuhatin mo. Nagkakamasal ako sa'yo nang wala sa oras, eh. Ano ba kasing laman ng mga yan?
Wala. Kung ano-ano lang.
Kaloka ka, ha? Nagiging gastosera ka na, girl.
Loka-loka. Puro magagamit yan, no? May tumatawag. Sasagutin ko lang. Hello? Sige. Pasok ka lang, bukas ang pinto. Okay, bye.
Oh, sino yun?
Si Andrew.
Oh my gosh! Nagkabalikan na kayo?
Hindi pa. Excited lang.
Ay, akala ko pa naman nagkabalikan na kayo. Kailan mo ba kasi titigilan yung kadramahan mo?
Hoy, excuse me. Hindi to kadramahan, no?
Luka-luka. Kadramahan yung ginagawa mo, no? Alam mo kung bakit? Kasi wala namang ginagawang masama si Andrew.
Nagloko siya noon.
Noon? Past tense. Nangyari na. And besides, kasal kayong dalawa. Hindi kayo magjowa na pwedeng mag-break. Yan ang sinasabi ko sa'yo before na lifetime commitment ang papasukan mo. Ang sabi mo, masaya ka. Eh, kaloka ka. Deep inside pala. Buhol-buhol na pala yung mga emotions mo.
Edi, sorry.
Huwag kang mag-sorry sa akin. Asawa mo ba ako? Kay Andrew dapat. Alam mo bang madalas yung tumawag sa akin para lang kamustahin ka? May one time pa nga na sinuhulan ako ng dinner eh. Magkwento lang sa kanya kung ano-ano yung mga pinag-uusapan natin.
Sinabi mo naman ba?
Siyempre hindi. BFF tayo eh. Pero nagbigay ako ng mga hints sa kanya. Tulad ng namimiss mo na siya. Na minsan nahuli kitang tinitignan mo yung profile picture niya. At nitong nakaraang araw, nakita ko nakadial yung number niya. Hindi mo lang tinuloy yung tawag. Aray!
Loka-loka!
Bakit mo naman hinila yung buhok ko?
E di ganun din yun, binuko mo rin ako.
E bakit parang naging kasalanan ko? Tumigil na nga kayong dalawa. Lalo na ikaw, makipag-ayos ka na sa asawa mo.
Ay, gusto ko naman. Hindi ko lang alam kung paano.
Ganito ang gawin mo. Magpaganda ka. Mag-red lipstick ka. Tapos kapag nasa harap mo na siya, akitin mo ng tulad ng ganito. Babe, I'm home. Are you ready for me? I miss you so much. Pagkatapos nun, sunggaban mo na agad ng yakap na parang ganito.
Anong ginagawa niyo?
Ay! Nandiyan na pala si Andrew. Wala.
Hindi na naman kasi ito nakainom ng gamot, kaya baliw na naman.
Oo nga eh. O siya, aalis na ako at ako'y may pupuntahan pa. Bye!
Bye. Yung gamot mo ha, uminom ka.
Bakit mo pala ako pinapunta rito?
May mga dumating na items para sa akin. Pakidala naman. Para kasi sa bahay yan, ngayon lang dumating. Nandun o.
Yung dalawang box lang?
Oo.
Sige.
Saka ito na rin, pakidala yung maleta.
Anong laman yan?
Damit ko.
Damit? Ha? Damit mo?
Oo nga.
Anong ibig sabihin yan? Babalik ka na sa bahay?
Naisip ko kasi na sayang naman yung ganda ng kusina dahil paniguradong puro takeout lang yung kinakain mo. May pagsaing nga, hindi mo alam gawin. Gusto ko lang kasi magamit yung kalan, lalo na yung oven para...
Babalik ka na? Ibig sabihin okay na tayo?
Pasalamat ka at maganda yung kusina na pinagawa mo. Oo, babalik na ako. Sapat na yung dalawang buwan para makapag-isip-isip ako. Narealize ko kasi, tama ka. This time, ako yung may mali. Ako yung may problema. At salamat kasi binigyan mo ako ng time para ayusin ko yung sarili ko nang hindi mo ako iniiwan.
Bakit kita iiwan? Mahal na mahal kaya kita. Nangako tayo sa isa't isa na kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, hindi mag-iiwanan, di ba? Sabay nating haharapin lahat ng mga problema na darating sa atin. Ginagawa ko lang yung pinangako ko.
Kaya maraming salamat. At ngayon, pinapangako ko rin na buo na yung pagmamahal at tiwala ko sa'yo. Wala nang dahilan para balikan pa yung mga nangyari.
At hindi na ulit mangyayari. Hinding-hindi na kita sasaktan. Kapag ginawa ko pa ulit yun, ako na yung pinakatangang lalaki sa buong mundo.
Sorry kung nasaktan kita.
Sorry rin kung dahil sa akin naramdaman mo ulit yung lahat ng naramdaman mo noon. Kung alam mo lang kung gaano ako nagalit sa sarili ko.
Ano ka ba? Wala kang kasalanan, di ba? Basta simula ngayon, and this time, totoo na talaga to. Wala nang ibang mahalaga sa akin, kundi ikaw at ako lang.
Popoy at Bettina, sa bandang huli, pinili ko pa rin manatili sa tabi ni Andrew. Ibigay ang buong pagtitiwala dahil deserved naman niya. Sa dami ng nagawa niya sa akin para lang makabawi sa pagkakamali noon, hindi na dapat malaking tanong kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng second chance. Siya ang perfect example ng lalaking nagkamali pero nagsisi sa huli. Bumawi at muling ibinigay ang lahat. Mapagkatiwalaan lang ulit. Sinasabi ng iba na kapag ka nagsabi ka ng mahal kita, dapat seseryosohin mo. Dahil hindi naman yan isang simpleng salita. Pero na-realize ko rin, Popoy at Bettina, na kapag ka nagbitaw ka ng salitang, pinapatawad na kita. Dapat seryosohin mo rin. Dapat galing sa puso mo. Dahil malaking bagay yan sa taong totoong humihingi ng tawad sa'yo. Totoo rin ang sinasabi nila na kapag ka naloko ka, hindi na maibabalik ulit ng buong buo ang tiwala. Kumbaga, nagkaroon na ng lamat. But for me, I chose to forgive and forget. I chose to trust him beyond 100%. Again. Bakit? Dahil mahal ko. Dahil pinili kong maging masaya kasama siya. And this time, alam kong hindi ko pagsisisihan yon. Isa ako sa mga masuswerteng babae na nakahanap ng katulad ni Andrew. Popoy at Bettina, we are still happy and very in love until now. Alam namin na may mga darating pang pagsubok sa amin dahil wala namang perpektong relasyon. But I know, and I'm sure, that whatever happens, pipiliin pa rin namin ang isa't isa. Hinding-hindi mawawala ang tayo sa lahat ng mga pagdadaanan namin. Thank you so very much for reading my letter. I really love your program, kaya nagdesisyon akong i-share na rin ang love story namin ng hubby ko. Thank you, Popoy at Bettina, at sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Yours truly, Kathy.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, tayo.
Yung pagbibigay ng pagkakataon, 'di ba, sa inyong mga partner. Dahil ito pong pagbibigay ng pagkakataon sa kanila na magbago, 'di ba? Kung sinasabi nila na dati naloko kita pero hindi na ngayon. 'Di ba? Iyan din yung pagbibigay niyo ng pagkakataon para sa sarili ninyo na kayo ay sumaya. 'Di ba? Well, nasa sa partner niyo na kung uulitin niya pa dahil alam niya naman na magiging consequence noon, mabigat. Eh malamang sa malamang, hindi mo na mapapatawad. Maganda ang plano mo sana para sa atin, kaso may pinaplano ka pa sa ibang mga jowa mo, diba? Eh doon ka na lang, diba, pag dumating yung ganung pagkakataon. Pero alam niyo yung bigyan natin ang bawat isa ng pagkakataon, diba, to redeem themselves. Oo, na makabawi. makabawi para sa atin para makapagbigay daan doon sa masaya rin na pinapangarap natin kasama ang isang taong ito. Dahil kung magiging masyado tayong matigas, magiging masyado tayong stiff, ano? Hirap lumimot sa nakaraan. Alam nyo, leksyon yan mula sa nakaraan. Diba? Na nagkamali siya, pero it doesn't really mean na uulit-ulitin niya yan. Kapag kainulit niya, all the more reason for you para i-reassess kung patatawarin mo pa ba. Pero kung isang beses, dalawang beses na gawa bago kayo nag-aasawa, tip mula sa isang married person, alam nyo yung sinasabi na everybody deserves a second chance. Maraming chance ho yan eh. Diba? Maraming chance yan. Because kailangan mong bigyan ng sarili mo ng kaligayahan. Ngayon, kapag sobra naman na talaga, ma-feel mo yan. Diba? Yung second chance na sinasabi, mga 3 times, 4 times, 5 times, yun yung sinasabi ko kahit nth time. Hindi mo na mabilang na pagbibigay ng pagkakataon because you still believe na magbabago pa yung jowa mo. Diba? Ganoon yun eh. At ikaw ay magiging masaya rin. Pero nga, sabi ko, mararamdaman mo kapag wala na talaga magiging pagbabago, that's the time na hindi na. Diba? Wala na rin dapat pag-usapan. Ang dapat na lang, ayusin na lang natin yung hiwalayan. Ganun na lang yun. Pero, diba, sa very reconcilable na mga differences or issues sa inyong relationship, isa nga po ito. Diba, yung mga nagawa nung binata pa, nung dalaga pa, iba na syempre yun, lalo na ngayon. Diba, i-assess ninyo ang inyong partner, mas seryoso na ba siya ngayon? Diba, mas totoo na ba yung mga ginagawa niya sa mga sinasabi niya? Diba, ganun yun. Siyempre, nagmamature ang tao. Sabay kayo na dapat natututo at sabay kayo na dapat mas lumalawak ang pangunawa sa isa't isa sa lalong mas malawak na mundo na tatahakin ninyo pareho.
To await ang oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamarkada. Thank you, boy! At sa lahat ng mga nagbibigay ng payo para dito kay Kathy at sa kanyang husband. Naiklaro sa atin ni Kathy, no, na dapat lagi niyong tatandaan na yung mga binibitawan yung salita, kailangang may laman talaga, diba? Hindi ka magbibitaw ng I love you lang, mahal kita, nang wala naman talagang meaning, diba? Hindi ka magpapatawad kung hindi mo naman talaga nararamdamang napatawad mo na yung tao, 'di ba? Hindi ka mag-aaydo kung hindi mo naman nararamdaman sa puso mo na kaaydo-aydo naman talaga, 'di ba, Beshi? Na ano ko doon na. Nag-I love you ako sa lahat. Ayan. So, mabuti at napag-usapan ng mag-asawa. Very important nga talaga sabi ng ating mga netizens dito, yung communication, mom. Siya, kaya nga tayo may mga bunganga, may mga boses tayo. Gamitin natin ito. Okay, libre ang magsalita lalo at magka-relasyon naman kayong dalawa. Diba? Pag-usapan ninyo, maging bukas kayo sa isa't isa para walang lihiman. Kasi yung lihim na yan yung magiging anay sa relasyon ninyo eh. Okay kayo panlabas sa loob, sinisira na pala kayo ng paunti-unti kasi hindi kayo nag-open sa isa't isa, hindi kayo nagsasabihan ng mga kung ano-ano sa isa't isa. Diba? So yun, napaka-importante. Sana itong si Kathy, unti-unti na, no? Ngayon na nabuksan niya na yung sarili niya, ngayon na na-express niya na yung sarili niya, yung kung ano yung laman ng puso niya sa asawa niya, nasabi na, sana nga talaga magsimula na yung healing. Sana matutunan na rin kahit papaano nitong si Kathy na patawarin yung sarili niya. Kasi minsan kapag ka may nanloko sa atin, minsan kapag ka nakaranas nga tayo ng panluloko, sinisisi pa natin yung sarili natin. Siguro kasi may kulang sa akin. Siguro kasi hindi ako sapat, may pagkakamali din ako. Sinisisi pa natin yung sarili natin, kaya tayo niloloko, ba? Diba? Patawarin nyo po yung mga sarili niyo. Hindi nyo kasalanan yan. Kasalanan nyo ng tao na pinili kayong lokohin, okay? Para talaga ma-experience siya na yung totoong healing. Okay? Para makausad-usad kayo ng paunti-unti. Hindi mabilisan yan. Okay? Pag nalampasan nyo yan, sana maging honest na kayo sa isa't isa. Sana nga, wala nang bumalik sa dating bisyo, okay? Hindi naman talaga nababalik sa normal yung relasyon na meron kayo. Itong si Kathy at yung asawa niya o kahit na sino dyan na nakaranas ng panluloko, hindi na mababalik sa dati yan. Kasi kapag ka bumalik sa dati yan, may panluloko ulit na mangyayari. May malaking pagbabago, of course. Kasi aware na kayo ano na yung mga dapat iwasan, ano na yung hindi dapat gawin, di ba? Sa relasyon, may mga babaguhin na kayong malaki para magpatuloy at maging maayos ang takbo ng relasyon yung dalawa. So yun, lagi nating tatandaan na total honesty is essential sa kahit na ano paman, relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa kung sino man dyan, sa trabaho. Yan kapamilyang kamorgada. Good luck sa inyong buhay mag-asawa. Uy, pray for happiness, ha? Your happiness and future. Importante yan. Tingin lagi sa itaas para gabayan kayong dalawa.
Yan. Ako, maraming salamat po sa inyo, mga kapamilya. No, bukas ulit, magkakitaan at magkarinigan po ulit tayo, mga kapamilya. No, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Mula dito sa Marikina City, Metro Manila.
At mula naman dito sa General Santos City, ako po yung nag-iisang ati girl, ati mong maganda, Bettina Briones.
Mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano pa nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.